idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Machi 7 mwaka 2015, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bende 19 na 22. Vile vile tunasikika katika masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, kesi ya kupinga ushindi wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda ilianza hii leo.
In the sense that even the winner.
Hii kesi ina ugumu mkubwa, kwa sababu hata aliyeshinda ametoa matamshi akisema kwamba alipewa kura kidogo.
Na kwenye habari nyingine, kundi la M23 la hoji ni kwa nini waasi bado wapo nchini DRC.
Ni wao ndio wanakuwa na hiyo wajibu wote wa kuweza kufanya operation against hawa watu ambao wanaua watu, lakini leo wanaendelea kujiletea visingizio kusema kwamba hiyo operation ili iweze kufanyika unapaswa kuifanya tu na jeshi la Kongo.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia katika matangazo yetu ya leo hii, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Wizara ya mambo ya ndani ya Tunisia imeeleza leo kwamba wanajeshi wamewaua wanamgambo 21 waliovamia kituo kimoja cha polisi na kingine cha kijeshi katika mpaka wa Tunisia na Libya. Maafisa wamesema takriban raia wanne na mwanajeshi mmoja wameuawa kwenye makabiliano katika mji wa Ben Gdani ulio kusini mashariki mwa nchi hiyo. Maafisa wa serikali wametoa wito kwa wakazi wa eneo hilo wasitoke manyumbani mwao baada ya makabiliano ya kutumia bunduki kuanza. Wanajeshi wa mataifa ya magharibi wanajaribu kuvishauri vikosi vya Tunisia, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kutanda kuhusu ongezeko la wanamgambo nchini Libya, wakiwemo wale wa kundi la Islamic State ambao wamekuwa akivuka mipaka na kutekeleza mashambulizi. Wiki jana Uingereza ilitangaza kwamba itatuma kundi la wanajeshi 20 wa kutoa mafunzo ili kusaidia kudhibiti mipaka ya Tunisia na nchi jirani ya Libya. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito kwa Umoja wa Afrika kuanzisha mahakama itakayosikiliza kesi za unyanyasaji mbaya uliofanywa watu wa Sudan Kusini, ambako linasema wanajeshi na waasi wametekeleza vitendo vibaya zaidi vya ukiukaji wa haki za binadamu. Human Rights Watch imesema leo Jumatatu kwamba ina ushahidi wa mauaji, ubakaji na ufurushwaji wa lazima uliotekelezwa na vikosi vya serikali ya Sudan Kusini katika jimbo la Equatoria Magharibi. Mwezi jana, kaimu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ivan Simonovic alitangaza kwamba jimbo hilo la Equatoria Magharibi ni sehemu mpya ambako visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na uharibifu wa mali uliripotiwa. Shirika hilo limesema watafiti walitembelea eneo hilo mwezi jana na mashahidi wameeleza jinsi walivyowaona wanajeshi wakitekeleza ama kuteketeza manyumba, kuiba na kufurusha maelfu ya wakazi kutoka makwao. Marekani inataka wanafunzi wengi kutoka mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kuja kusoma katika vyuo vikuu vya nchi hii. Naibu waziri wa masuala ya biashara, viwanda na utafiti Marcus Jadoti anaongoza ujumbe wa kwanza kabisa wa elimu na biashara kwenda barani Afrika wiki hii. Mwandishi wetu Tuso Kumalo ameandaa taarifa ifuatayo inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Kujaa mno kwa madarasa, migomo ya walimu na teknolojia ya fursa ya tafiti za hali ya juu kunaweza kupelekea hata wanafunzi walio na uelewa wa hali ya juu kuweza kusonga mbele kimasomo kushindwa. Lakini kwenda nje ya nchi inaweza kuwa tabu zaidi. kati ya wanafunzi wa kimataifa milioni moja waliosoma katika vyuo vikuu vya Marekani kati ya mwaka 2014 na 2015, chini ya 1034 walitokea Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Serikali ya Marekani inasema inataka kubadili hilo. Naibu waziri wa masuala ya biashara, viwanda na utafiti wa Marekani, Marcus Jadote, alieleza. Jadote hivi sasa anasafiri na wawakilishi 25 wa vyuo vikuu vya Marekani kwa sababu wanasema wanataka kubadili njia wanayotumia kuwapata wanafunzi na pia kujenga ushirikiano na vyuo vikuu vya Afrika. Ujumbe wake ulivutia wanafunzi wengi wa shule za sekondari nchi huko Afrika Kusini. Naye Bonen Mofokeng, mmoja wa wanafunzi, anasema anatarajia kwenda kusoma sheria katika chuo kikuu cha Michigan. Anasema, "Nataka kuona dunia na uchumi, nataka kuona dunia inabadilika na uchumi wa nchi yetu si mzuri. Labda nitapata maisha bora huko." Kutoka Afrika Kusini, ujumbe huo utakwenda Ivory Coast na Ghana.
Na tunaendelea na taarifa za habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Polisi katika eneo la kati mwa Somalia wamesema watu wasiopungua sita, wakiwemo wanajeshi wawili wa kikosi cha muungano wa Afrika cha kulinda amani nchini Somalia, wamejeruhiwa leo Jumatatu baada ya mlipuko uliotokea kwenye uwanja wa ndege ulio katika mji wa Beledweyne. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Kanari Ali Du Abdi, ambaye ni kamanda wa polisi mjini Beledweyne, amesema mlipuko huo ulitokea kwenye kiingilio cha uwanja huo, huku maafisa wa kulinda usalama wakisitisha jaribio la mashambulizi mengine. Abdi amesema kwamba tarakilishi iliyokuwa imejaa vilipuzi ililipuka kwenye lango la kuingia uwanjani humo wakati maafisa wa usalama walipokuwa wakijaribu kukagua gari lililobeba kompyuta hiyo. Kamanda huyo alisema kwamba Wasomali wanne na maafisa wawili kutoka Djibouti, ambao ni wa kikosi cha kulinda amani cha muungano wa Afrika, walijeruhiwa. Abdi aliongeza kwamba msako mkubwa uliofuatia tukio hilo umewanasa washukiwa wapatao 20. Kundi kubwa zaidi la upinzani nchini Syria leo limeashiria nia yake ya kuhusika katika mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa, ambayo yanatarajiwa kuanza baadaye wiki hii. Riyad Nassan Aga, ambaye ni msemaji wa kamati ya hali ya juu inayosimamia mazungumzo hayo, amesema kwamba mazungumzo hayo yataanza mjini Geneva, Uswizi, siku ya Ijumaa. Aidha alisema kamati hiyo imeshuhudia kupungua kwa visa vya ukiukaji wa kanuni za kusitisha mapigano zilizoanza kutekelezwa mnamo tarehe 27 mwezi jana, na uimarishaji wa njia za kusafirisha misaada. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana na wenzao wa Uturuki hii leo Jumatatu ili kujadili juhudi za kupunguza msururu wa wahamaji wanaosafiri kutafuta hifadhi katika mataifa ya Ulaya, huku maelfu ya watu wakikwama katika eneo la mpaka wa Ugiriki na Macedonia. Wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya walisema kabla ya mkutano wa dharura hii leo mjini Brussels, Ubelgiji, kwamba rasimu ya makubaliano iliyokuwa imetayarishwa inayoamuru kufungwa kwa njia ya Balkan wanayopitia wahamaji na mataifa yaliyo kaskazini mwa Macedonia yamefunga mipaka yao, huku yakiwazuia watu, hasa wale wanaotokea Syria, Afghanistan na Iran, kusafiri kuelekea Ujerumani na mataifa ya Kiskandinavia. Tangu mwaka jana takriban watu milioni moja wamewasili huko Ugiriki kupitia baharini, hali ambayo imewafanya viongozi wa Ulaya kutafakari kuishawishi Uturuki kuwazuia wahamaji kupitia njia hatari na pia kuwapokea watu ambao wanarejeshwa nchini humo kwa kuwa wajafuzu kama wahamaji kulingana na kanuni za Umoja wa Ulaya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu na tunaanzia nchini Uganda. Kesi ya kupinga ushindi wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari imeanza hii leo katika mahakama kuu nchini humo, huku mawakili wakitofautiana jinsi ya kuendesha kesi hiyo. Mawakili waliokuwa mgombea urais ya Mama Mbabazi walifanya mabadiliko ya orodha ya mambo ya mahakama hiyo, wakitaka hesabu ya kura katika wilaya 42 kurudiwa, jambo ambalo mawakili wa Museveni na watume ya uchaguzi wakipinga. Ripoti kamili anayo mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire.
Kikao cha mahakama kimelazimika kuahirishwa mara kadhaa punde mahakama ilipoelezwa kwamba mawakili wake ya Mama Mbabazi wakiongozwa na Muhammad Mbabazi walikuwa wameasilisha ombi la kutaka kuongeza idadi ya mambo wanataka yashughulikiwe. Mwakili wake Mbabazi wanataka hesabu ya kura kurudiwa katika wilaya 42 kati ya 112 wanazodai kuwa na uhakika kwamba wizi mkubwa wa kura ulifanyika. Mwakili wa Museveni na watume wa uchaguzi walikataa ombi hilo.
My colleagues, the Solicitor General, Mr. Francis Atoke.
Mahakama iliahirisha kikao cha kwanza hata kabla ya robo saa kukamilika kipindi cha kwanza, na hali ya kuelezana kuhusu ibara za sheria ikashamiri kikao kizima, kila mmoja akisisitiza kwamba yuko sawa. Pande wake Mbabazi unasisitiza kwamba ni katika kikao cha kwanza kama cha leo wana haki ya kufanyia mabadiliko mashtaka waliyowasilisha. Lakini jopo la majaji 9 wakiongozwa na jaji mkuu Bahati Katureba walionekana kushutushwa na ombi la mawakili wake Mbabazi, kwani liliwasilishwa dakika 3 kabla ya kuanza kikao cha leo. Kulingana na jaji mstaafu Profesa George Kanyaihamba, mmoja wa majaji waliosikiliza kesi kama hii iliyowasilishwa na Dr. Kiza Besije wa FDC mnamo mwaka 2001 na 2006, kesi ya sasa ni ngumu na ni mtihani mkubwa kwa idara ya mahakama. Kwake Profesa Kanyaihamba, ushahidi unaonekana kwamba uchaguzi mkuu ulijaa matatizo na linalosubiriwa tu ni uamuzi wa mahakama.
Is unique in the sense that even the winner.
Hii kesi ina ugumu mkubwa kwa sababu hata aliyeshinda ametoa matamshi akisema kwamba alipewa kura kidogo. Alitarajia kura nyingi, akapewa kura kidogo na tume ya uchaguzi. Akasema tume ya uchaguzi haiko sawa na walimnyima kura zake. Sasa anasemaje kwamba alishinda wakati yeye mwenyewe alisema kwamba kulikuwa na makosa makubwa katika hesabu ya kura? Waganda nao wana maoni tofauti. Waliozungumza na Sauti ya Amerika nje ya mahakama wamekata tamaa.
Mwamba wasenza wangu wa Museveni, Luansunga. Museveni, yasua wala Museveni.
Amama Mbabazi hawezi kumshinda Museveni. Cha kwanza Museveni ndiye anawateua hawa majaji. Majaji hawa wanalipwa na Museveni. Ndiyo wakuja wafanye vikao, kwanza wanatangulia kukaa na Museveni. Sasa atamshindaje Museveni? Hii ni muda wanamaliza tu.
Tegagi tuwalichi tufishigena kuvayo.
Siku zote hakuna uhakika katika mahakama zetu. Mwaka 2011 Besija alienda mahakamani hakupata haki. Mwaka 2006 vile vile hakupata haki. Sasa huu mwaka 2016 ndio kutakuwepo haki? Kesi hiyo itachukua muda wa siku 30 kuamuliwa, na anachotafuta Mama Mbabazi ni uchaguzi kurudiwa. Chama cha FDC kimesalia kimya, japo habari ambazo hazijathibitishwa zinasema kwamba sehemu ya ushahidi anaotumia Mbabazi unatoka kwa FDC. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na baada ya habari hizo kutoka kwa mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa huko Kampala, Uganda, tunaendelea na habari muhimu za dunia. Korea Kaskazini imetisha kufanya shambulizi la kinyuklia, wakati Marekani na Korea Kusini zimeanza mazoezi makubwa ya pamoja ambayo ni ya kijeshi kuwahi kufanywa na mataifa hayo mawili. Mazoezi hayo ya kijeshi ya kila mwaka kwa kawaida huzua hali ya mvutano kwenye peninsula ambayo inazigawa Korea mbili za Kusini na Kaskazini, lakini mwaka huu hali ni tete zaidi, hususan kwa sababu ya vikwazo vipya vilivyowekwa Korea Kaskazini na Umoja wa Mataifa kwa jaribio lake la hivi karibuni la kulipua bomu ya kinyuklia na kufyatua kombora la masafa marefu. Ufilipino tayari imeanza kutekeleza vikwazo hivyo kwa kuzuilia chombo kimoja kinachoaminika kufanya biashara na Korea Kaskazini. Baraza la Umoja wa Mataifa la Korea Kaskazini imelaani zoezi hilo katika taarifa iliyotolewa hivi leo. Na wagombea wawili wa chama cha Democratic wanaotafuta tikiti ya kugombea urais wa Marekani, Hillary Clinton na Bernie Sanders, walisema jana Jumapili kwamba wako tayari kupambana na mgombea wa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza wakati wa mdahalo uliofanyika mjini Flint katika jimbo la Michigan, wanasiasa hao wawili aidha walisema midahalo yote inayofanyika sasa ambayo inafanywa na wa Democratic ni tofauti sana na ile wa Republican, kwa sababu siku za karibuni wa Republican wamekuwa kishambuliana na kurushiana matusi. Sanders aliibua kicheko aliposema kwamba wa Republican wamedhihirisha wazi kwamba utawala wake Sanders utalipa kipaumbele swala la kuwekeza kwa taasisi za kushughulikia afya ya akili. Wakazi wa mji wa Flint, wengi wao wakiwa ni maskini weusi, wamekuwa kikabiliana na mzozo wa maji yaliyowekwa kemikali ya chuma, swala ambalo limekuwa likizua mtafaruku baina ya viongozi wa serikali kwa miezi kadhaa. Wanasiasa hao wawili walimtaka governor wa jimbo la Michigan Rick Snyder ajiuzulu mara moja kufuatia kashfa hiyo.
Na moja kwa moja tunaelekea huko nchini Burundi. Kesi ya watuhumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi yaliyoshindikana ya Bei 13 mwaka jana imesikilizwa mkoani Gitega nchini Burundi baada ya ombi la mwendesha mashtaka wa jamhuri ambaye hakuridhishwa na hukumu iliyotolewa mwezi Januari. Baada ya kusikilizwa, kesi hiyo imeahirishwa hadi Aprili 11 bila ya kutoa hukumu yoyote. Taarifa kamili na Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Mbali na wawili ambao hawakuwa mahakamani Jumatatu hii kwa hoja ambazo majaji wanaosikiliza kesi hii wanasema hawajui, watuhumiwa 26 wanaosalia wameripoti katika awamu hii ya kesi hiyo ndani ya chumba cha rufaa. Watuhumiwa hao wamegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni wote 28 ambao watalazimika kujitetea kwa mara nyingine baada ya mwendesha mashtaka wa jamhuri kukata rufaa kwamba hakuridhishwa na hukumu iliyotolewa mwezi Januari tarehe 15. Kundi la pili ni la watuhumiwa 21 wanaosalia gerezani baada ya hukumu hiyo ya kuanza kutolewa, na wao pia hawakuridhishwa na uamuzi wa mahakama hiyo na hivyo kuwasilisha ombi ili kesi dhidi yao isukumwe katika chumba cha rufaa cha mahakama kuu. Kundi la tatu ni la waliopatikana na kosa la jaribio la mapinduzi kwa mjibu wa hukumu hiyo ya mwanzo, ambao jeshi, polisi, chama tawala na kituo cha radio na television cha Rema FM kilicho karibu na chama tawala hapa nchini walikata rufaa ili wazidi kudai fidia ya vitu vilivyoharibika wakati wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi. Katika hukumu ya kwanza, mahakama haikuwalipisha fidia. Katika kesi ya leo, majaji hawakuingia ndani ya faili zenyewe. Wameomba watuhumiwa kuwasilisha kwenye karatasi utetezi wao. Zaidi ya 16 miongoni mwa watuhumiwa walikuwa hawajatayarisha karatasi zao za utetezi. Wawili, Sirire Ndairukie na Zeno Ndabaneze, ni miongoni mwa wale wane waliokatiwa kifungo cha maisha jela katika hukumu ya kwanza. Wamesema kuwa hakuweza kutayarisha utetezi wao kutokana na kuwa hawana mawakili watetezi, na hivyo kuomba majaji wawezeshe kupata mawakili. Wengine, mawakili wao wametoa sababu mbalimbali zilizowapelekea kutokuwa tayari kuandika utetezi wao na kuwasilisha nyaraka kwa jopo la majaji wanaosikiliza kesi hii. Baada ya mchakato huo, majaji wameamua kuahirisha kesi hiyo hadi Jumatatu tarehe 11 Aprili mwaka huu, yani baada ya mwezi mmoja. Majaji pia wamewataka watuhumiwa na mawakili watetezi kuwa wamewasilisha utetezi wao wiki moja kabla ya kesi hiyo kusikilizwa. Katika hukumu ya kwanza iliyopingwa, wane walikatiwa kifungo cha maisha jela, 9 miaka 30 gerezani, 8 miaka 5 jela, pamoja na 7 walioachiliwa huru. Kesi hii ni sehemu ya mgogoro unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi 10 sasa. Aidala Kizimana, VOA, katikati mwa Burundi, katika mkoa wa Gitega.
Kundi la M23 kupitia kiongozi wake Bertrand Bisimwa wameuomba Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, yani MONUSCO, wasafirishe wananchi, huku wakidai kwa nini jumuiya ya kimataifa imeshindwa kuwamaliza waasi wa mashariki mwa DRC, hasa ADF, FDLR na FNL, kwa kuwa ni majukumu yao kulinda raia. Austeri Malivika na ripoti zaidi.
Akizungumza nasi kwenye laini ya simu, kiongozi wa M23 apatikanaye katika mji wa Kampala, Uganda, amesema kwamba Umoja wa Mataifa lazima uulizwe kuhusu mauaji pamoja na ukosefu wa usalama unaofanyika mashariki mwa Kongo, kwa sababu wana majukumu ya kuweza kulinda raia wakiwa na brigedi ya kuweza kushughulikia makundi ya wapiganaji. Bertrand Bisimwa tuliungana naye kwenye laini ya simu.
Ninasema Umoja wa Mataifa utaulizwa pia, maana ni wao ndio wanakuwa na hiyo wajibu wote wa kuweza kufanya operation against hawa watu ambao wanaua watu, lakini leo wanaendelea kujiletea visingizio kusema kwamba hiyo operation ili iweze kufanyika unapaswa kuifanya tu na jeshi la Kongo. Sasa hiyo inakuwa kama kishingizio ambayo inatuma wafanye operation. Tunasema watu ambao wanafariki ambayo inatokana na hiyo kushitashita ya UN. UN inakosha kujibu kwa wale watu ambao walifariki.
Kwa upande wa kamanda wa jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa alisema kwamba tatizo wanalo ni kwa sababu makundi mengi yanayopatikana mashariki mwa Kongo imekuwa ikivalia uniform moja na jeshi la Kongo, na hii imekuwa tatizo kwao kama alivyosema Jenerali Mugwebi kutoka Afrika Kusini. Ifahamike kwamba siku hizi kuna maelewano madogo kati ya serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa, na hii ndiyo imepelekea majeshi hayo mawili kutoshirikiana na kijeshi. Upande mwingine, katika maeneo ya Durba, Isiro, wilayani Wacha, watu raia wameandamana wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwaruhusu kuanza uchimbaji madini, mbali na wale wawekezaji kutoka nje za kigeni ambao wapatikanao katika sehemu hiyo. Kwa bahati mbaya, waandamanaji wameshambuliwa na polisi.
Mazi kunalia sana kabisa. Hakuna sambaza tu popi. Iko problemi ya wanani matibula oro na batu wa sosiete ya kibali.
Tumika katika madini.
Population apena bafungulie ba bakariere na baje tumika kusudi bapate nani pesa.
Alafu hakuna mtu ameumia.
Hapana.
Polisi imepiga risasi.
Nasambaza watu tu.
Hao watu wanaandamana katika mji gani?
Hapa Durba. Hali iko mbaya tu sana. Tuka bafungui hata masomo hakuna. Hospitali hakuna.
Kupata serikali, juhudi zetu zimeshindwa. Osen Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Naam, ni Jumatatu ya michezo msikilizaji, na leo tunakwenda moja kwa moja kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, ambako mwishoni mwa wiki tulishuhudia mechi kali za klabu bingwa katika nchi hizo, kama vile AFC Leopards kuishinda Gor Mahia kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka miwili. Huyu hapa mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi.
Kwa mara ya kwanza tangu Juni mwaka 2014, FC Leopards ilifanikiwa kushinda mahasimu wao tangu jadi Gor Mahia baada ya kuwaruza kwa bao 1-0 uwanjani Kasarani jana Jumapili. Leopards iliyopata bao la ushindi kutoka kwa Lamine Diallo dakika 81 sasa imeruka taska na kuchukua uongozi wa ligi kuu. Ushindi wa FC Leopards unazidisha masaibu ya Gor ambao sasa haijashinda mechi mwaka huu, imecheza mechi 4 za ligi na kutoka sare 3 na kupigwa mara moja. Mara ya mwisho Leopards ilipopata ushindi dhidi ya Gor Mahia kabla ya jana ilikuwa miaka miwili iliyopita, ambapo ililemea magoli 3-1 ugenini. Na katika upande wa raga, timu ya taifa ya raga ya Kenya ilipata kipigo katika mashindano ya Las Vegas Sevens ilipolimwa point 19-14 na Japan katika semifinali wakati wa mashindano ya World Series yaliyokamilika jana usiku nchini Marekani. Matokeo hayo yanamaanisha kuwa Kenya ilimaliza katika nafasi ya 4 na point 52 na kushinda kujiimarisha kutoka kwa mashindano ya Sydney. Na sasa lengo lao kubwa litakuwa ni kurekebisha makosa yaliyoibuka kabla ya kushiriki raundi ya 6 weekend hii mjini Vancouver nchini Canada.
Asante sana Jason Nyakundi. Na huko Tanzania, kinyang'anyiro cha klabu bingwa kimezidi kuingia kiwingu, huku timu tatu zikiwa zina matumaini ya kuibuka kileleni mwishoni mwa ligi. Mwandishi wetu George Njogopa ana maelezo zaidi.
Umeendelea kushuhudia mtihani mkubwa unaoziandama timu za Simba, Yanga na Azam FC ambazo zote zinaendelea kupiga na kufa na kupona ili kutoa ubingwa ligi kuu soko Tanzania bara, ligi ambayo inakaribia kuelekea ukingoni. Matokeo mwishoni mwa juma ndio yanozidisha utata kuhusu ubashiri wa nani kati ya timu hizo mwenye nafasi kubwa ya kutoa ubingwa huo. Simba ambayo wiki kadhaa zilizopita ilikuwa ikiugua machungu ya kubandikwa bao 2-0 na watani wa Yanga, sasa wanakalia usukani ligi hiyo baada ya pojana kuondoka na ushindi mnono dhidi ya Kaliwe Mbeya, yani Mbeya City. Ushindi wake bao 2-0 umefanya sasa ichumbe hadi nafasi ya kwanza, ikijikusanyia jumla ya pointi 48. Kwa maana hiyo inaingia katika kurasa kuandika historia mpya ligi hiyo baada ya kusotwa kwa miaka kadhaa. Mara ya mwisho Simba kutoa bingwa ligi kuu soko Tanzania bara ilikuwa mwaka 2012, na baada hapo imekuwa kikenwa meno bila mafanikio yoyote. Timu za Yanga na Azam FC bado zimeendelea kufukuzana zikitoshana nguvu kwa kuwa na pointi sawa. Zote zimejikusanya jumla pointi 47, na hii ni baada ya mwishoni mwa wiki kutoshana nguvu baada ya kufungana kwa bao 2-2. Ama timu kutoka jiji la Tanga, African Sport na Coast Union ndizo zinazokalia kuti kavu katika ligi hiyo kutoka na kuendelea kufanya vibaya katika michezo yake mingi. Iwapo zitaendelea kuchechemea katika michezo iliyosalia, basi huenda katika msimu ujao zikaaga ligi kuu soka Tanzania bara. Katika masumbi, uwezekano wa Tanzania kuchomoza katika michuano Olimpiki msimu ujao huko Brazil sasa ni mdogo mno baada ya timu ya taifa kushindwa kwenda katika michezo ya kufuzu. Michuano ya kufuzu imepanga kuanza kutimua vumbi mwishoni mwa juma hili nchini Cameroon, huku duru za habari zikisema kwamba timu ya taifa ya Tanzania huenda ikashindwa kushiriki katika michezo hiyo kutokana na ukosefu wa fedha. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana Njogopa. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, klabu za nchi hiyo zingali zinajaribu kujivua kutoka utawala wa TP Mazembe. Je, kaozi kosha, nini kinaendelea DRC?
Kuhusu ligi kuu ya kandanda wanaume hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raundi ya kwanza ya playoff, timu ya Muungano ya Bukavu ilibwaga timu ya Daring Club Motema Pembe jana goli 2-0. Vita Club ilifyega timu ya Dorfe Noir ya Goma goli 3-0. Hapa Lubumbashi, TP Mazembe ilipata ushindi dhidi ya watani wao wa Saint-Eloi Lupopo goli 2-0. Raul Shungu, kocha wa Saint-Eloi Lupopo, analaumu viongozi wa soka mjini Kinshasa kukataa wachezaji 5 wa Saint-Eloi Lupopo kushiriki kwenye mchezo huo masaa machache tu kabla mechi kuanza.
Kwambia wachezaji 5 hawatacheza jumla cha na Mazembe. Ni vitu haya. Tulifanya makosa mawili katokea magoli, basi tunakubali matokeo lakini waache kabuka ndani chezeki gisi inatakiwa. Kutafuta kisa ya kusaidia timu fulani sio kitu mzuri.
Naye Pamfilmi hayo, kocha makamo wa TP Mazembe, siri ya ushindi wa TP Mazembe ni kulingana na matayarisho mazuri.
Mechi yetu ya kwanza tunawina Saint-Eloi Lupopo.
Kutoka Lubumbashi ambako Sauti Amerika imesikilika hivi sasa ni wiki mbili kwenye FM pekee 101.2 MHz. Mimi ni Kaozi Kosha.
Ni Kahozi Kosha akiripoti kutoka Lubumbashi. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na sasa inafuata ni tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera ya serikali ya Marekani.
Mwaka uliopita, watu milioni 214 kote ulimwenguni waliambukizwa ugonjwa wa malaria ambao watu 1488 kati yao walikufa. Na ingawa ugonjwa huo kwa kawaida hupatikana kwenye maeneo ya tropiki, 90% ya vifo vilitokea Afrika, vingi vikiwa vya watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Lakini kumbukwe kwamba tangu mwanzo wa karne hii vifo kutokana na malaria vimeshuka kwa nusu. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, mwaka wa 2000 watu 1985 walikufa kutokana na ugonjwa huo. Hivi sasa, malaria ni ugonjwa unaodidimia kutokana na kampeni kali kote ulimwenguni za kupunguza vifo na maambukizi. Zaidi ya mataifa 100 sasa hayana malaria kabisa, huku mengine 57 yakipunguza idadi ya maambukizi kwa takriban robo tatu. Miaka 10 iliyopita, Rais George W. Bush alizindua taasisi ya kupambana na malaria, ikiwa ni juhudi ya kihistoria ya serikali ya Marekani kuongoza kwenye vita dhidi ya malaria. Aliyemrithi uongozi Rais Barack Obama alipanua juhudi hizo kwa kuongeza ufadhili wa mradi huo maradufu. Sasa hivi mradi huo unalenga mataifa 19 yaliyoathiriwa zaidi na malaria yaliyoko Afrika chini ya jangwa la Sahara na nchi tatu zilizoko kusini mashariki mwa Asia. Uwekezaji wetu umekuwa ni juhudi mwafaka kabisa tangu kuzinduliwa kwa mradi huo kwa jina la President's Malaria Initiative ama PMI, ukiongozwa na shirika la USAID pamoja na CDC. Idadi ya vifo vya watoto walio chini ya miaka 5 vimepungua katika mataifa yaliyolengwa kuanzia 18% huko Liberia na Nigeria hadi 55% nchini Senegal na Zambia. Mwaka uliopita pekee, PMI ilifadhili unyunyuziaji dawa kwenye nyumba zaidi ya watu milioni 16 na pia utoaji wa viandarua vyenye dawa kwa ajili ya takriban watu milioni 42. Marekani pia imetoa matibabu milioni 60 dhidi ya malaria na zaidi ya vifaa milioni 54 vya uchunguzi wa haraka wa ugonjwa. Kwenye taarifa yake kuhusu hali ya taifa mwezi Januari, Rais Obama alieleza mtazamo wake wa muda mrefu kuangamiza ugonjwa huo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea ya msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni hii leo kutoka Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo na BMJ Muridhi, Dwayne Collins, usiku mwema.